cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune ca de obicei gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. L-am invitat astăzi, în cadrul emisiunii noastre, pe Părintele Mihai Zorilă, consilier economic în cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei. Doamne ajută să rămână, Părinte, bine ați revenit la noi!
Bine v-am găsit și Doamne ajută!
V-am invitat astăzi aici, în studioul emisiunii noastre, pentru a pune la sufletul, la inima și la mintea celor care ne ascultă un subiect despre care probabil au auzit adesea, dar nu întotdeauna au înțeles cu ce se ocupă adunarea eparhială a Episcopiei Severinului și Strehaiei și, în general, noțiunea aceasta de adunare eparhială, ce ar trebui să însemne ea.
Da, întâi de toate, trebuie să subliniem faptul că Biserica Ortodoxă Română este comunitatea creștin-ortodoxi, clerici, monași și mireni, constituiți canonic în parohii și mănăstiri din eparhiile Patriarhiei Române, aflate atât în interiorul țării, cât și în afara granițelor României. Comunitate care mărturisesc pe Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, pe temeiul Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții și care participă la viața Bisericii Ortodoxe prin acelea sfinte taine, slujbe liturgice și rânduieli canonice. Biserica Ortodoxă Română își desfășoară activitatea actualmente în conformitate cu un statut care a fost aprobat prin hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române numărul 4768 din 2007 și care a fost recunoscut în temeiul legii numărul 489 pe 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, adică cunoscută mai pe scurt de legea cultelor. Și acest statut al Bisericii Ortodoxe Române, care are titlul corect Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, el a fost aprobat prin hotărâre de guvern și promulgat de către președintele statului prin hotărârea de guvern numărul 53 din 16 ianuarie 2008. Deci este un cadru legal aprobat de organismele de stat, întâi de toate de către organismul central al bisericii, care este Sfântul Sinod, și după aceea de legile statului român. Aș vrea să subliniez un articol foarte important din dispozițiile generale ale acestui statut de organizare și funcționare al Bisericii Române. Important în sensul că Biserica Ortodoxă Română se administrează în mod autonom prin organisme proprii reprezentative, constituite din clerici și mireni, potrivit sfintelor canoane, dispozițiilor prezentului statut și alte dispoziții ale autorităților bisericești competente. Mai este un articol: Biserica Ortodoxă Română este autonomă față de stat și față de alte instituții. Această autonomie pe care o are biserica nu exclude o colaborare și un dialog în cadrul legal pe care ea îl are cu statul român, relații de dialog și colaborare cu diferite instituții ale statului pentru împlinirea misiunii sale pastorale, spiritual-culturale, filantropice și de altă natură. De aceea există o mulțime de alte legi care reglementează această colaborare sau această conlucrare dintre stat și biserică.
Bine ați făcut că vreau să facem o paranteză aici, pentru că...
Înainte de a trece să vorbim despre organele...
Exact. Ați făcut precizarea și delimitarea foarte clară, pentru că se aud adesea voci ale oamenilor care spun biserica este a statului și este o instituție.
Da, este o instituție divino-umană. Aceasta este
aici
definiția...
este diferența, da.
Este
deci nu este o instituție cum este Consiliul Județean Casa de Pensii sau...
Nu este biserica, nu este decât o instituție divină umană și ea se conduce autonom. Dar există anumite reglementări legale între biserică și stat. Toate și chiar există la cele mai mici amănunte.
Nu poate să funcționeze chiar în afara statului, chiar dacă este autonom.
Da, și nici statul nu poate să
facă abstracție.
Facă abstracție de această activitate deosebită pe care o are biserica, în sensul că Biserica Ortodoxă Română este națională și majoritară, potrivit vechimii sale apostolice, tradiții, numărului de credincioși pe care îl deține și contribuții sale deosebite și în decursul timpului, mai
în
urmă,
istorie, da.
În istorie, la viața și cultura poporului român. Ea este, face parte din neamul, din ființa și din neamul românesc. Statul nostru de aceea s-a luptat ca să fie trecut în Constituție termenul de Biserică Națională, dar numai ca să nu îi derajăm noi pe acum cum e cu Uniunea Europeană, pentru că în alte state nu există un număr atât de mare de peste 92%
majoritar. Cum sunt creștini ortodoxi.
Cum sunt creștini ortodoxi, cum este, iar biserica noastră a avut un rol important în organizarea și funcționarea statului unitar național. De aceea s-a pus accent pe această conlucrare care trebuie să și colaborare între stat și biserică. Și sigur că nu intrăm acum în amănunte.
Nu intrăm în amănunte,
în ceea
da.
Ce privește rolul deosebit pe care l-a avut în școli, în organizarea de spitale. Biserica la ora actuală, Biserica Ortodoxă nu mai are posibilitățile ei materiale din punct de vedere material.
Filantropie,
efectiv, biserica
da.
A fost prin legea secularizării dată de Cuza, biserica a pierdut partea ei economică, partea financiară, pentru că biserica deținea foarte multe proprietăți pe care le-a avut și pe care
le punea,
și le-a recuperat.
Da, și le punea în folosul cetățenilor până la urmă.
Ce să faci să pleci cu ele, le iei pe lumea înaltă? Ele erau investite, biserica, de aceea avea școlile ei proprii, da. Pentru că avea cu ce să
era un fel de organism foarte viu
foarte
de protecție socială și foarte bine pus
avea,
la punct. Da.
Nu știu câte sute de mănăstirea Toponița, sute de hectare. Păi, dar ce l-ar lua, ar arde câțiva călugări atâtea lemne? Păi dacă și chiar dacă ar vinde cherestea sau ce ar vinde, păi banii ăștia ar duce să-i depună în bancă în Elveția sau i-ar duce în altă parte, n-ar rămâne aceea, n-ar da. Putea să ajute biserica, avea terenuri foarte multe pe care nu și le-a recuperat. De aceea a fost o înțelegere între Cuza și biserică, ca biserica a acceptat să se facă secularizarea, pentru că între timp se făcuseră foarte multe acte de danii către muntele Atos și către
Țara Sfântă
mai puțin, și chiar Țara Sfântă a fost mănăstiri grecești în special care luau beneficiile și atunci ca să nu se supere a dat pentru toți legea asta, dar a fost o înțelegere ca mai târziu statul să se revanșeze, iar acest mic ajutor pe care statul l-acordă astăzi preoților, o mică completare,
un procent
la salarizare, este infim față de cât a pierdut biserica din proprietățile ei. Și ținând cont de faptul că preoții la rândul lor și toate instituțiile bisericii plătesc ceaseu, plătesc
stat,
impozit,
da.
Plătesc șomajul,
da,
plătesc asta de
asigurare de sănătate. Și înapoi nu prea mai vin prea multe
sume. Sumele de bani pe care le dă statul ca ajutor sunt mai mici decât sumele care se întorc. Ei dau o parte de contribuție la salariu. E echivalent cu sumele care se întorc la CASE, impozit, sănătate, șomaj, fond de risc și ce mai este acolo.
Toate impozitele care sunt, da. E bine că ați făcut astfel de precizări și trebuie să introducem în acest context al emisiunii noastre ideea că biserica în ultimii 20 de ani se află într-o reorganizare permanentă și continuă. De aceea observăm cu toții cu ochiul liber că biserica ține pasul cu vremurile. Bine, a fost secularizarea, au fost evenimentele sociale în 1989, a fost prigoana comunistă asupra bisericilor pe care o știe toată lumea. După 20 de ani, iată, peste cei 50, biserica se redefinește. își ia rolul în serios și în egală măsură face și eforturi foarte mari, pentru că disponibilitățile materiale, așa cum am spus, sunt foarte mici. Cu toate acestea, se creează, sunt acțiuni sociale permanente, sunt acțiuni chiar economice, se fac proiecte din care se încearcă atragerea de fonduri. Toate acestea, părinte, se fac în cadrul unui plan de activități care se stabilește la începutul fiecărui an, în cadrul adunării eparhiale, care, iată, aici în Mehedinți, în Episcopia Severinului și Strehaiei, are loc în aceste zile. Ce puteți să ne spuneți vis-a-vis de activitatea pe anul trecut, pentru că se dezbate și raportul de activitate pe anul 2011, și apoi vis-a-vis de proiectele pe care le are Episcopia Severinului și Strehaiei pentru anul acesta?
Aș vrea să subliniez faptul că Biserica Ortodoxă are un statut foarte bine pus la punct și a avut întotdeauna. Și în timpul regimului comunist a avut un statut foarte bine, prin oamenii săi foarte pregătiți din punct de vedere juridic și canonic, cum au fost mari profesori Iorgu Ivan, Patriarhul Justinian și alții oameni cunoscători ai legilor civile de stat, dar și ai canoanilor bisericești, au pus un statut foarte bine. În 1948 a avut un statut de organizare și funcționare care a funcționat până la apariția noului statut de curând de care ne folosim, de care v-am amintit în anul 2007. Nu este timpul acum să vorbim de toate organele și de funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Subliniez însă, revenind la întrebarea dumneavoastră, atribuțiunile adunării eparhiale, care este un organ deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.
Și nu este format numai din oamenii bisericii.
Vreau să vă spun că adunarea eparhială se compune din reprezentanții aleși ai clerului și credincioșilor odată la 4 ani, în proporție de 1/3 clerici și 2/3 mireni. Aceasta este după un statut foarte vechi de la Andrei Șaguna.
Deci care majoritar sunt mireni.
Majoritar sunt mireni, pentru că așa apar și în viața de zi cu zi.
Corect.
Deci 2/3 mireni și 1/3 clerici. Acestea sunt niște calități pe care trebuie să le îndeplinească, având o viață morală și religioasă demnă de un creștin și care, cu binecuvântarea ierarhului locului, candidează pentru pe secțiuni din acestea colegii electorale, care se formează pe protoierii și la în cadrul unei protoierii și chiar mai multe colegii, care în raport de numărul de locuitori trimit câte un membru în adunarea eparhială. Acești membri se aleg de către delegații consiliilor parohiale, deci pleacă treaba de jos de la parohie și pe circumscripțiile respective de care am vorbit. Membrii clerici în adunarea eparhială se aleg de către toți preoții și diaconii în funcție, deci tot atunci când se aleg și delegații mireni, se face o adunare și pentru alegerea pe circumscripțiile respective pentru membrii clerici. V-am spus că se aleg pe termen de 4 ani și ei pot fi aleși doar pentru 2 mandate, cel mult pentru 2 mandate. Numărul membrilor aleși ai adunării eparhiale este în număr de 30. Președintele adunării eparhiale este arhiepiscopul sau episcopul locului. Și aș vrea să subliniez acum, cu îngăduința dumneavoastră, câteva din atribuțiunile, dacă timpul ne permite, atribuțiunile adunării eparhiale, cele mai importante, așa. Veghează la respectarea în cuprinsul eparhiei a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de statut, regulamentele bisericești și hotărârile organismelor bisericești centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile și imobile ale unităților de cult din întreaga eparhie, precum și altor bunuri patrimoniale, culturale și epitropești ale acestora. Susține instituțiile și așezămintele culturale, social-filantropice și economice ale eparhiei. Aprobă înființarea, desființarea și delimitarea teritorială a protopopiatelor la propunerea Consiliului Eparhial. Și o să vorbim să mi-aduceți aminte și despre Consiliul Eparhial câteva cuvinte.
Cuvinte, da.
Tot adunarea eparhială deleagă un cleric și doi mireni din membrii adunării eparhiale ca reprezentanți a eparhiilor în adunarea națională bisericească. Că există
organismul național
la nivel național în adunarea națională bisericească. Tot adunarea eparhială alege membrii Consiliului Eparhial la propunerea chiriarhului, alege cei trei membri ai consistorului eparhial și pe doi supliați, pentru consistorul fiind organismul de judecată pentru clerici,
da,
din cadrul eparhiei, desemnează tot la propunerea chiriarhului unu, doi sau mai mulți membri la consistorul mitropolitan pe mitropolie, aprobă raportul general întocmit de Consiliul Eparhial și hotărăște măsuri pentru o bună desfășurare a activităților eparhiei, aprobă contul de execuție bugetară și bilanțul financiar contabil al eparhiei, anual vorbind, aprobă bugetul general al eparhiei și altor instituții sau fundațiilor din eparhie, hotărăște cu privire la modul de administrare a bunurilor eparhiei, precum și al instituțiilor și fundațiilor eparhiale, și mai execută orice alte atribuțiuni date prin statutul BOR. Adunarea eparhială se întrunește în ședință anuală de lucru, în primul trimestru al anului, și în ședințe extraordinare atunci când este nevoie. Și cam asta ar
câteva cuvinte despre rolul Consiliului Eparhial.
Da. Numai înainte de atât, aici ar vrea să spun că în cadrul adunării eparhiale sunt niște consilii, care niște comisii formate din membrii clerici și mireni. Aceste comisii de lucru permanente au câte un președinte și un raportor din mijlocul lor, desemnat de plen, și acestea sunt Comisia Administrativ-Bisericească, Comisia Culturală și Educațională, Comisia Economică, Bugetară și Patrimonială, Comisia Social-Filantropică, Comisia Organizatorică, Juridică și de Validare. Aceste comisii analizează rapoartele. Din aceste comisii fac parte aproape toți membrii adunării eparhiale. Acum, ziceați dumneavoastră de Consiliul Eparhial.
Consiliul Eparhial, câteva cuvinte.
Da. Consiliul Eparhial este organismul executiv al adunării eparhiale și are în componență problemele bisericești administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale și fundație pentru întreaga eparhie. Consiliul Eparhial este compus din 9 membri, 3 clerici și 6 mireni, aleși tot pe termen de 4 ani, dar de către adunarea eparhială dintre membrii ei. Ei pot fi aleși pentru cel mult 2 mandate, pentru activități potrivnice, aceștia pot, li se pot revoca mandatele atunci când ei nu lucrează în interesul eparhiei respective. Din încredințarea episcopului, a chiriarului locului, ședințele Consiliului Eparhial pot fi prezidate și de către episcopul vicar sau de un alt arhiereu vicar. În atribuțiunile Consiliului Eparhial, care se întrunește la convocarea președintelui de 2 ori pe an sau de câte ori este nevoie. Consiliul Eparhial exercită în timpul dintre ședințele adunării eparhiale anumite atribuțiuni care pot fi și ale adunării eparhiale, precum și alte atribuțiuni specifice din care aș vrea să subliniez următoarele. Întocmește darea de seamă anuală asupra activității sectoarelor administrației eparhiale, întocmește și prezintă adunării eparhiale contul de execuție bugetară și bilanțul financiar contabil al eparhiei, întocmește bugetul general anual al eparhiei și al fundațiilor sau altor instituții pe care le are biserica, propune adunării eparhiale înființarea, desființarea și delimitarea teritorială a protopopiatului, deci Consiliul Eparhial propune pentru adunarea eparhială. Aici un lucru foarte important, aprobă înființarea, desființarea și delimitarea teritorială a parohiilor, precum și transformarea filiilor în parohii. Sprijină alte activități, cum ar fi catehizarea copiilor, tinerilor, adulților, îngrijește de bunul mers al instituțiilor de învățământ, teologic, dacă le are eparhia respectivă, școli confesionale, cum ar fi seminarii și școli de cântăreți, înființează, organizează și supraveghează activitatea editurii și tipografiei eparhiale, altor ateliere și magazinelor sau ce mai are eparhia respectivă, aprobă înființarea, organizarea și desființarea de asociații și fundații bisericii locale care activizează în cuprinsul eparhiei, hotărăște cu privire la transmiterea cu orice titlu de folosință sau proprietăți asupra bunurilor imobile ale unităților bisericești din eparhie, cum ar fi vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul de terenul sau altor bunuri. În cazul înstrăinării, vânzării sau a donațiilor, bunurilor imobile ale centrului eparhial, clădiri sau terenuri, Consiliul Eparhial propune spre aprobarea adunării eparhiale soluțiile statutare cu privire la anumite cazuri de înstrăinări sau de donații. Verifică și aprobă raportul anual privind situația bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sau folosința unităților de cult din eparhie, cum ar fi inventarul, starea fizică a unor bunuri, și exercită orice alte atribuțiuni care sunt date prin statut, regulamente sau prin hotărâre ale organismelor centrale bisericești și ale adunării eparhiale a eparhiei respective. Acestea sunt în mare atribuțiunile Consiliului Eparhial, care se poate întruni și de mai multe ori în cursul anului.
Da, este clar că este o activitate foarte clar organizată din punct de vedere juridic și că nu se pot face lucrurile la voia întâmplării. De aceea se organizează și aceste ședințe ale adunării eparhiale,
da,
care pun în balanță ce s-a făcut, ce s-a greșit, ce a fost bine, ce urmează să facem de acum înainte. Pentru că timpul nu ne permite foarte mult, mă bucur că am putut să facem puțină lumină, tocmai din punctul de vedere acesta al funcționării ca și statut al bisericii în general, al adunării eparhiale și Consiliului Eparhial. Ați putea să ne spuneți în câteva cuvinte la sectorul economic,
da,
pe care îl conduceți?
Deci, la sectorul economic, știți că am orice probleme legate de buget, sunt date din acestea cifre care, citindu-le câteodată, abia le înțelegi. Important este ca să fim cu mare grijă, să nu ne întindem niciodată mai mult decât ne este plapuma, să nu intrăm în a face cheltuieli mai mari decât putem produce, decât ne sunt veniturile. Trebuie subliniat faptul că biserica noastră și centrul eparhial în ultimii ani și de când trăiește din sume mici de bani raportate la alte cheltuieli, și noi trăim mai mult din vânzarea de lumânări, de la beneficiu care vine de la o lumânare pe care o cumpără credincioșul.
În biserică.
În biserică, de aceea statul român a dat această măsură, există o lege, legea 103 pe 1992, în care biserica are monopol asupra funcționării, asupra producerii obiectelor de cult, asupra producerii lumânărilor. Pentru că una este ca să iei o lumânare de la un privat, care fie că plătește taxe sau nu plătește, dar asta nu este treaba noastră, și să vii cu ea de oi din piață, să o aprinzi în biserică, că biserica să se afume de acolo, pictura aia să spală tot cu banii de la lumânare. Bisericile au fost construite tot cu venitul acesta care micuț de la câte o lumânare care o pune credinciosul. Că ce este lumânarea? Întâi de toate este o jertfă pe care un simbol, pe lângă faptul că este simbolul luminii, așa are și alt simbol spiritual, care nu e momentul acum,
exact,
să vorbim, dar este și o jertfă, un mic bănuț, o mică
ajutor.
Un mic ajutor care se dă la biserica respectivă, și din banul respectiv ei se contabilizează, se ține o evidență foarte clară și se face un mic venit din care biserica trăiește, își plătește căldura, plătește curentul, contribuie cu o mică parte la întreținerea preotului, la salariul lui, la plătirea dărilor și la toate cele care sunt la o reparație, la să-i schimbi o tablă, să-i pui un geam, să-i dai o tencuială și toate celelalte. De la lumânare și de la micul profit care vine de la calendar. Calendarul nu este ca așa ca un dar. Calendarul este tot un simbol și cei mai mulți au luat acum ca să primească calendarul gratuit. Hai că ne ducem la părinți că ne dau un calendar, da. Sigur că părintele a trebuit să dea calendar. Prin faptul că calendarul respectiv, tipărirea lui și
costă bani.
Imprimarea lui costă o părticică acolo, o parte din suma aceasta este ca o datorie morală pe care creștinul o are de a contribui la întreținerea bisericii de care aparține. Așadar, veniturile bisericii sunt de la calendar cele mai multe și de la lumânări. Restul rămânând câte că vine câte cineva și îți mai dă un mic bănuț, o contribuție de cult acolo, care și aceasta ar fi o datorie, ținând cont la câți bani dă omul pe țigări, pe sucuri, pe cafea, pe lucruri,
pe bingo,
pe nu știu pe ce, la loto și la, eu știu, oameni care joacă săptămânal la loto, zice, doamne, nu fumez, eu nu beau sucul, nu fumez ca așa, nu beau cafea, dar și el, și aia e tot o patimă. Și ar putea, că veci de veci nu va câștiga. Eu am știut unul care a jucat până ultima clipă a morții și tot spera că vine el să îndea mie, că dacă va câștiga, va veni să
facă o donație.
Să facă el doar să schimbe, era electrician de meserie, ca să facă instalația la biserică. Și am calculat eu că banii care îi dădea el la loto,
dacă îi strângea,
și făcea instalația electrică, dar i-a dat acolo.
I-a dat pe iluzii,
a murit,
da.
Și nu i-a făcut și n-a mai venit donația lui să... Dar omul așa este. Revenind la proiectele biserică, noi am încercat prin niște proiecte, printr-o echipă de oameni tineri, ca să atragem niște fonduri din acestea structurare și să intrăm în vâltoarea asta a ceea ce îngăduie din cadrul legal astăzi, atragea unor fonduri cu, și aici este foarte greu, că și partea asta de contribuție trebuie să fie acolo acel 2%, trebuie să pui acolo la, să-ți plătești o dobândă,
da,
la bancă. Sunt foarte multe
cu cheltuieli. Cu cât banii atrași sunt mai mulți, contribuția este mai bisericii mare. Este mai
sigur,
mare. Da.
Dacă avea posibilitatea, ar fi mai multe. Însă să mulțumim lui Dumnezeu că am putut să supraviețuim, să funcționeze toate parohiile, să nu avem datorii.
Cum credeți că va fi anul 2012 în contextul economic național, european și chiar internațional, părinte,
da,
în câteva cuvinte?
Vreau să vă spun că trebuie să trăim cu mare nădejde, cu o speranță. Nădejdea fiind una dintre virtuțile creștine esențiale ale omului și să avem mereu în minte următorul text. Toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorând de la tine, Părintele Ceresc. Dacă noi ne vom uni și vom fi cât mai mulți uniți în a cere la Dumnezeu ceea ce este corect să cerem.
De folos.
Și până la urmă, nu neapărat să cerem, că nu asta este, că știe Dumnezeu de cât avem nevoie și ne dă Dumnezeu atât cât putem duce. Cât putem duce. Eu am văzut oameni care Dumnezeu le-a dus mai mult și pentru ei acum este o povară. Le-a dat mai mult și nu știu să chivernisească.
Gestioneze, da.
Să gestioneze. Le-a dat Dumnezeu și ne-a arătat că nu pot duce. Și atunci, revin la faptul că, întâi de toate, ca să ai, trebuie să mulțumești. Să mulțumești lui Dumnezeu și El îți va da. Și cum să mulțumești? Nu neapărat că Dumnezeu nu are nevoie de mulțumirea noastră. E liturghie în limba greacă, se spune euharistie. Euharistia este slujba care se face, sau sfânta liturghie care se face zi de zi. Noi participăm la această slujbă, care este unică și care este slujba de mulțumire care se va face, participând noi aici, ne va da Dumnezeu și apă în fântâni, și zăpadă, și pom roditori.
Și toate gânduri astea bune.
Absolut, pentru că acolo este cuprins acest text, ca să spune, toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este. Și de aia ne va da tot ce trebuie. Dar atâta timp când noi o luăm și lucrăm după mintea noastră și spui nădejdea, bancul tare, bancul tărică, bancă rezolvă nu știu care, ba partidul cu tare, păi partidul cu tare de unde se rezolve, că nu are el robinete de la ploaie și nu poate să bage el apă în fântână sau să taie buruienele de pe câmp. Atâta timp când noi ne vom ruga și vom mulțumi lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru că suntem sănătoși și că avem două mâini, ai poți să lucrezi câmpul, bucata de pâine, dar pentru asta trebuie să mulțumești aceluia. Și atunci se vor împlini și proiectele noastre și ceea ce noi scrim pe hârtie, iar mai concret, eu nu cred în nicio, că bănuiesc la ce vă referiți, la anul care vine, Dumnezeu nu poate să fie apocalipsa în 2000 nu știu ce, că vine sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii vine când ne vom îndepărta lui de Dumnezeu. Nu Dumnezeu
aduce
sfârșitul.
Că nu vor mai fi cărări între vecini.
Că nu, nu este Dumnezeu autorul răului. Nu este Dumnezeu autorul. Autorul răului suntem noi. Noi vom sfârși lumea.
Adevărat, Părinte. Și trebuie să ținem gândul la Dumnezeu, așa cum ne învață părinții bisericii.
Să ne supunem canoanelor, însă supunerea face de care vorbim, aceste legi și canoane care există, nu e altceva decât o mică parte din frumusețea Evangheliei.
Da.
Că atunci când s-a dus la Mântuitorul și a zis să cuvine să dăm dajdie, să plătim cezarului dajdie. Și la mâna du-te și prinde peștele aia. Și ce e pe el? Prins să găsi acolo un bănuț și ce e pe bănuț? Chipul cezarului. Păi zice, e chipul cezarului. Atunci, dă-i cezarului ce este cezarului și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Deci, l-a pus ca să se ducă să chinuie să prinde peștele. Nu i-a zis, stai că îți dau eu din buzunar.
Să dea pește mai bine, îți dau undița și te descurci.
Nu, îți dau eu din buzunar cum vor ăștia, cum vor, toți vine la mine, părinte, dă-mi ajutor. Păi băi, dar du-te, eu îți dau, uite, îți dau o capră acum, du-te la capră.
Și ajută-te.
Păi, bineînțeles,
singur, da. Da, trebuie să avem grijă de viața noastră, fiecare la locul lui și de gândurile noastre, de ce nu spunea un sfânt părinte, cum ți-s gândurile, așa ți este și viața.
Da.
Vreau să vă rog să mai poposiți aici în acest studio, să mai vorbim de ce nu despre acest an 2012 din perspectivă creștin-ortodoxă, Părinte, și pentru a spulbera, de ce nu, această stare care este indusă, poate de multe ori în societate, de apocaliptică. Suntem așa vrăjiți de oricine vine și apare și spune că numai Dumnezeu știe ce se va întâmpla, exact cum spuneți că nu putem să apăsăm pe buton să vină ploaia, cum ați spus, nu? Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune și vă așteptăm și după ședința adunării eparhiale să spunem la concret.
Da.
Vă reamintesc, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Viața Cetății de astăzi s-a aflat Părintele Mihai Zorilă, consilier economic în cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei, într-o discuție despre adunarea eparhială în general și Consiliul Eparhial, dar și despre perspectiva bisericii pentru anul 2012. Până săptămâna viitoare, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății, gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu, vă urează toate cele bune. Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.